Man jāsaka, es atcerējos, nu, tāpēc, ka sāka runāt par to virsnieku namu, ja? Un, bet tur
visi...
Nē, šeit Bolderē, tepat blakus bija.
Mīgles
bija, jā. Un tāpēc es atcerējos, ja mēs mājās diezgan daudz tā runājām par to visu. Īcevišķi tagad pēdējā laikā man viens mazdēls, viņš kā traks man uz tiem vēsturiskiem notikumiem, viņš man visu laiku prasa. Te pirms tā nu, Krievu virsnieka nama, tā Latviešu biedrības māja tā bija. Tā ir no seniem Latvijas laikiem, pirms Ulmaņa laika laikam, jo tur notika visas sporta nodarbības, jo mans tēvs ar sportu nodarbojās, un visi viņi tie vietējie te, un visu laiku tur bija visādas ballītes un viss kaut kas. Jā, 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 te bija vismu. Ja par to tēmu runā, tad man ir tāds albums ar tēvu fotogrāfijām no tiem 30. Gadiem, to var nest un runāt. Nu, bet viņi man atgādināja par ko, kad mums bija tā, nevis mums, bet nu te, kā man tēvs stāstīja, Bolderājā sava kompānija un Daugavgrīvā. Bolderā ir varbūt vēl dalījās, jā. Un tad viņi, nu kā jau, pēc balles un viss, un meitenes bija jādala un viss kaut ko, tad es sākās tādi kautiņi, Daugavgrīvu un Bolderāju. Tad vienmēr nāca, es zinu, ka mamma man kādreiz sūtīja tēvam pakaļ, vai kaut te jau bija kompres un šī te kompreses, viņš bija boksers un viss, tad tur gāja šī tā te. Tā kā interesanta dzīve bija. Un tas pats arī notika pēc tam, kad nu jau būt uz ķemdzīvi, jā, Krievu laikā uz ķemdzīvi veda mašīnām darba spēka no Krievijas, no Baltkrievijas, no Ukrainas, jo nebija kas strādāt. Ķemdzīvi liela fabrika, nebija kas strādāt. Nu un tad mēs gājām uz balli. Uz Daugavgrīvu mēs tad gājām, jā, laikam, nu vai arī tai virsnieku namā. Nu, nāc tās iebraucējas meitenes. Nu, tad mēs tālamājāmies visi. Mums tas arī nepatika. Jā, tā kā te bija visa, vienmēr bija šī tādas te...
Ķīvēšanās.
Ķīvēšanās, jā.
Lai, raustās.